Ռադիոյի եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր Երևանի ավականու արտահերթ նիստ է գումարվել, այն բավական թեժ է ընթացել, ավականին մասնակցել է ամբողջ կազմով։ Երևանում վաղը տեղի կունենա ռուսաստանյան լեգենդար ԴԴՏ ռոք խմբի համերգը, ժողովրդավարական դիվանագիտության առաքելություն քաղաքացիական նախաձեռնության շրջանակներում։ Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանն էր։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Համաձայն պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների հունիսի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Ուրբաթորն անցկացված Իրանի նախագահական ընտրությունների ձայների մի մասի հաշվարկի նախնական արդյունքներով հաղթանակ է տանում չափավոր հայացքների տեր հոգևորական Հասան Ռոհանին, ստանալով ձայների ավելի քան 50%-ը։ Թեհրանի պահպանողական քաղաքապետ Բաքար Քալիպովը երկրորդ տեղում է, ստանալով քվեների մոտ 16%-ը։ Մահմուդ Ահմադինեջադին Իրանի նախագահի պաշտոնում փոխարինելու համար մրցում են 6 թեկնածուներ, բոլոր 6 թեկնածուներին էլ հաստատել է պահապանների խորհուրդը։ Սիրիացի 73 սպա իրենց ընտանիքներով հատել են թուրք-սիրիական սահմանը ապաստան գտնելու նպատակով, հայտնում է Associated Press-ը։ Ըստ գործակալության տեղեկությունների, փախուստի դիմացների մեջ կան 7 գեներալներ և գնդապետի կոչումով 20 սպաներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հունիսի 21-ին աշխատանքային այցով Բելգիա կմեկնի, ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ալիևը Բրյուսել ուղևորվելու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարուզոյի հրավերով։ Այցի շրջանակներում Ալիևը հանդիպելու է ինչպես Բարուզոյի, այնպես էլ Եվրամիության նախագահ Հերման Վան Ռոմպեի հետ։ Քննարկման օրակարգում են լինելու Ադրբեջան-Եվրամիություն համագործակցությանն առնչվող հարցեր, այդ թվում էներգետիկ ծրագրերը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Երևան քաղաքի ավականու արտահերթ նիստ էր գումարվել։ Արտահերթ նիստում հաստատման էր դրված Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կառուցվածքը, հաստիկացուցակը Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների, խորհրդականների, օգնականների, մամուլի քարտուղարի և այլ աշխատատեղերի մեջ փոփոխություններ կատարելու հարցերը։ Նիստին այս անգամ ավականին մասնակցել է ամբողջ կազմով։ Քննարկումները բավական թեժ են ընթացել ոչ միայն դահլիճում, այլև դահլիճից դուրս։ Հովանես Մովսիսյանն է վերադարձել քաղաքապետարանից։
Երևանի քաղաքապետարանում ընթացող ավականու արտահերթ նիստը մի քանի ժամ տևեց։ Քննարկվող հարցերը 13-ն էին, մինչդեռ միայն առաջին հարցի քննարկումը շուրջ 1 ժամ տևեց։ Առաջին անգամ ավականու նիստին մասնակցող Բարև Երևան Դաշինքից Անահիտ Բախշյանը նիստի սկզբում հիշեցրեց, որ մինչ օրակարգի հարցերը քննարկել են, ախ պետք է հաստատել բուն օրակարգը։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետ Զավեն Արաքելյանն էլ հակադարձեց, թե ամեն ինչ ընթանում է օրենքին համապատասխան։
Առաջին անգամ այսպես կենթանի ավականունիստին զգացի, որ մեր ավականին ընդամենը ձեր բարձրացնող է ուզում լինել, քվյարկող։
Ասեմ, ավականում չվիրավորել, ավականում անդամ։
Բոլորովին ես էլ որպես դրա անդամ հարկելին էր, եթե մենք օրակարգ չենք հաստատում, եթե մենք առաջարկություն անելու հնարավորություն չունենք, հարգելի ավականին, խնդրում եմ մի քիչ ուշադիր եղեք այս հարցերին։
Ավականու նիստի օրակարգի առաջին հարցը Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների և աշխատակիցների աշխատավարձերի չափի հաստատման հարցն էր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանը խմբակցության անունից կոչ արեց հետաձգել հարցի քննարկումը։
Նշված իրավական ակտերի նախագծերն իրենց բովանդակությամբ բավականին ծավալուն, մասնագիտորեն բարդ փաստաթղթեր են, և ավականու նորընտիր անդամների կողմից դրանց ուսումնասիրության, վերլուծության և եզրակացություն տալու համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ, առաջարկում եմ։ Նշված հարցերը հանել Երևան քաղաքի ավագանը 2013 թվականի հունիսի 15-ի արտահերթ նիստի օրակարգից։ Քննարկումը հետաձգել 20 օրով, դրանք բազմակողմանյորեն ուսումնասիրելու և վերլուծելու համար։
Բարև Երևան Դաշինքից Արմեն Մարտիրոսյանը նույնպես կոչարեց հետաձգել այս հարցի քննարկումը, իսկ Սյոպա Սաֆարյանն էլ կասկածելի որակեց այս հարցի հապճեպ քննարկումը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի չափը ուրճացված է, զարմանք հայտնելով, թե ինչպես կարող է քաղաքապետարանի վարչության պետը ազգային ժողովի պատգամավորից ավելի շատ աշխատավարձ ստանալ։
Դա ինչպես կարող ենք չասել, որ աշխատավարձերը ուրճացված են, հաստիկացուցակետները վերանայման ենթակա են։ Այս հաստիկացուցակը, սա ուղղակի Երևան քաղաքի բյուջեի հաշվին ինչ որ մի խումբ պահելու ուրեմն ցուցակ է, հաստիկացուցակ է։ Միգուցե լավ գործ ենք անում, այդ մարդկանց ընտանիքները պահում ենք, բան չունեմ ասելու, բայց ներեցեք, մեր առաքելությունը դա չէ, մեր առաքելությունն է Երևան քաղաքի խնդիրները լուծելը, և այս աստղաբաշխական գումարները, ինչպես նաև հաստիկացուցակները նվազեցնելը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս հաստիկացուցակը չպետք է հաստատվի։
Հանրապետական խմբակցությունից այս հարցի շուրջ ելույթներ չունեցան, արդյունքում ավականու գրանցված 64 անդամներից 42-ը կողմ քվեարկեցին, 16-ը ձեռնպահ դեմ 6-ը։ Առաջին հարցը հաստատվեց։ Օրակարգի երկրորդ հարցը վերաբերում էր քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կանոնադրությանը, որը նույնպես ընդունվեց։ Հաջորդ 4 հարցերը վերաբերում էին քաղաքապետի տեղակալների նշանակմանը։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու համար առաջարկվեց գործող քաղաքապետ Կամո Արեյանի թեկնածությունը։ Բարև Երևանի Սյոպա Սաֆարյանը հարց ուղեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, թե ինչպես է առաջադրում որպես քաղաքապետի առաջին տեղակալ մի մարդու, ում կառավարման ժամանակ վերահսկիչ պալատը քաղաքապետարանում բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել։
Այդ ոլորտներին Պարոն Արեյանը չի համակարգել։
Ինչպես Արեյանի, այնպես էլ քաղաքապետի մյուս 3 տեղակալների նշանակման հարցում Բարև Երևան Դաշինքը դեմ քվեարկեց։ Մինչդեռ իրեն այլ ընտրանք անվանող Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական խմբակցության հետ միաձայն հաստատեց քաղաքապետի մյուս 3 տեղակալներին։ Նրանք են քաղաքապետի գործող տեղակալ Վահեն Նիկոյանը, քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքյասյանը և Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Դավիթ Օհանյանը։ Հարցերի քննարկումները բավական թեժ պայմաններում էին անցնում։ Գրեթե բոլոր հարցերի քննարկումների ժամանակ ելույթ ունենալու համար գրանցվում էին Բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչները, ինչին բացասաբար էին արձագանքում հանրապետական խմբակցության անդամները։ Անահիտ Բախշյանը ամբիոնին մոտենալու պահին ինչ-որ ձայն էր լսել, վերադառնալու պահին նա մոտեցավ հանրապետական խմբակցության ավականու անդամներից մեկին։ Նիստի ընդմիջման Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բախշյանը ասաց, որ նկատողություն արեց իր հանրապետական գործընկերոջը։
Գնալուց ջուրից այն լսեցի տգեղ, մտածեցի պատահական էր, բայց ետ գալուց նորից նույն տեղում այդ մարդը նույն ձայնը հանեց, շրջվեցի և ասեցի, միթե չգիտեք, որ այսպիսի տեղեր այդպիսի ձայներ չեն հանում։
Վիճակը թեժ էր ոչ միայն դահլիճում, այլև դրանից դուրս։ Բախշյանի հետ զրույցի ընթացքում հարևանությամբ գտնվող Սյոպա Սաֆարյանին էր մոտեցել քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկը, ով ասում էր, թե վիրավորվել է Սաֆարյանի իրենց աշխատավարձերին վերաբերող ելույթից։
Այո, բարձր եք վճարվում։
Կներկայանա։
Դուք ոչ եմ կրկնում։ Չեմի ժամը դեք ավագան աշխատանքներ։
Մենք ինքն լուսաբանում։
Ինքն լուսաբանում, ես այդ խնդիր չունեմ։ Ինքն ինձ հարցապետ կրկնում, ես
դա։ Ներողություն, ո՞վ է դու։
Ո՞վ աշխատակազմի քարտուղարը։
Սաֆարյանի հետ վեճը չավարտած հանրապետական խմբակցության ավականու մի քանի անդամներ էլ վիճում էին Բարև Երևան Դաշինքից Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Սանասարյանը պատմեց, որ հանրապետականները իրեն հարցրել էին, թե ինչու են իրենց ներվերի հաշվին ելույթ ունենում, ինչն էլ վեճի պատճառ էր դարձել։
Ես հասկանում եմ ես վրդոմունքը, ասում եմ, այս ամեն 15 հարցը կես ժամում քննարկելու էին, քվեարկեին, գնային, իսկ հիմա ստիպված են ևս 2 ժամ մնալ։ Ամբողջ սա է, անելի չունեն, այդքան ժամ պարապմանք կարող են ստի, եթե մենք աշխատում ենք, իրենք պարզապես նստած են։
Ընդմիջումից հետո նիստը շարունակվեց, քննարկմանը ներկայացված մյուս 7 հարցերը վերաբերում էին քաղաքապետարանի գույքի ընդլայմանը, օտարմանը և հուշատախտակների տեղադրմանը։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին. Երևանում վաղը տեղի կունենա ռուսաստանյան լեգենդար ԴԴՏ ռոք խմբի համերգը, ժողովրդավարական դիվանագիտության առաքելություն քաղաքացիական նախաձեռնության շրջանակներում։ Խումբը հանդես կգա կամերային ծրագրով։ Համերգից առաջ խմբի անդամները հանդիպել են լրագրողների հետ։ ԴԴՏ-ի հիմնադիր պրոդյուսեր Յուրի Շևչուկը նշել է, որ ծրագիրը, որը ներկայացնելու են վաղը, կոչվում է Սոլնիկ։ Էլեն Չլինգարյանն է շարունակում.
Хочу сказать от лица коллектива Барадзес, что означает «Здравствуйте, дорогие».
Юрий Шевчука и русакан хайтни ДДТ рок-хумба առաջին անգամ են Հայաստանում. Այստեղ են խմբի նոր երիտասարդ կազմով. Որոշել ենք ավելի ակտուալ ռոք նվագել հենց այդ պատճառով խմբի հին անդամները իրենց տեղը զիջել են նորերին, ասաց ДДТ-ի վոկալիստ եւ երգերի մեծ մասի հեղինակ Յուրий Շևչուկ. Երևանում նվագելու են իրենց Սոլնիկ կամերային ծրագիրը, որի բոլոր երգերը կապված են իրար հետ Շևչուկի բանաստեղծություններով, որոնք նա կարդում է ընդմիջումների ժամանակ։ Կամերային ծրագիրն են կատարելու, որովհետև այլապես պետք է իրենց հետ 6-9 մեքենա տեխնիկա բերեին համերգին լավագույն հնչողություն ապահովելու համար։ Մենք պարզապես կսննկանայինք, նշեց Շևչուկը։ Իսկ այսպես նրա խոսքով համերգը կվերածվի երկխոսության։
Хорошо, когда диалог, когда концерт становится диалогом, а не монологом, когда идёт беседа о жизни, доверительная, хорошая, остроумная, иногда трагичная, иногда весёлая. Но всегда иронично, это важно.
Լավ է, երբ համերգը ոչ թե մենախոսություն է, այլ վերածվում է երկխոսության, երբ հանդիսատեսի հետ զրուցում ես կյանքի մասին, սրամիտ, երբեմն տխուր, երբեմն ուրախ, բայց միշտ հեգնանքով։ Հեգնանքով պատասխանեց նաև այն հարցին, թե հեշտ է արդյոք ապրել եւ գործունեություն ծավալել մի երկրում, որի վարած քաղաքականության հետ այդքան էլ համաձայն չէ։
Ежевесе весело. Мы вот недавно в Германии давали сольник, кстати, очень хороший был. Я говорил немецким журналистам, что, в принципе, у вас здесь можно поунывать, а у нас в России нельзя.
Ես ուրախ եմ ապրում, վերջերս գերմանացի լրագրողներին ասացի, որ իրենց երկրում ձանձրանալ կարելի է, իսկ մեզ մոտ Ռուսաստանում հնարավոր չէ։ Պետք է մտածես, թե ինչպես գոյատևես, որ քեզ կուլչ տան բյուրոկրատիան եւ ամենատարբեր խնդիրները, մեզ մոտ որպեսի ապրես, պետք է կատարյալ լավատես լինես, ասաց Շևչուկը։
Возможные проблемы у нас просто, чтобы выжить, нужно быть тотальным оптимистом, улыбаться во все оставшиеся зубы и говорить, а жизнь это клевая штука.
Հիշեցնենք, որ Յուրի Շևչուկը առանձնանում է իր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ։ Դեռ 2008 թվականին Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ երկրի նախագահ ընտրվեց Դմիտրի Մեդվեդևը, նա ելույթ ունեցավ նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ չհամաձայնվող Մարշնի Սագլասնի խանվան բողոքի ակցիայի ժամանակ։ 2 տարի անցել այն ժամանակ դեռ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ իրենք ապրում են կոռումպացված եւ ավտորիտար երկրում, որտեղ սահմանափակվում է խոսքի եւ մամուլի ազատությունը, հույս հայտնելով, որ իրենց երեխաները կապրեն ավելի ազատ եւ ժողովրդավար երկրում։ Չնայած հայաստանյան կազմակերպիչները խնդրել էին քաղաքական հարցեր չտալ խմբի մենակատարին, քանի որ իր խոսքով իրեն հոգնեցրել են Վլադիմիր Պուտինի հետ իր խոսակցության մասին հարցերը, այդուհանդերձ գնահատելով, թե ինչ է փոխվել այդ խոսակցությունից ի վեր, Յուրի Շևչուկը նշեց.
Сегодня борьба в России, я думаю, в Армении также, она достаточно серьёзно обостряется между старым и новым.
Հիմա պայքարը Ռուսաստանում բավականին սրվել է, պետության եւ ժողովրդի դերի մասին հին եւ նոր պատկերացումների պայքար է։ Կարծում եմ, Հայաստանում էլ է նույն իրավիճակը։ Ցանկացած իշխանություն ազատ մարդկանց կարիքը չունի, մարդկանց, ովքեր իրենց կարծիքն ունեն, քանի որ միշտ ավելի հեշտ է ղեկավարել մի էլեկտորատի, որը ենթարկվում է քարոշչությանը եւ հնազանդ է, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում։ Այդ պատճառով ցանկացած ժողովուրդ իր քաղաքացիական իրավունքները պարզապես կորզել է իշխանությունից։ Դա միշտ պայքարի արդյունքում է հաջողվել։ Այլ այդ պայքարն է ընդանում, թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում։
Народ и нация, они в любой цивилизации просто вырубали свои права гражданственные у власть. И сейчас происходит эта борьба и в России, и в Армении.
Նա հավելեց, որ ռոք երաժիշները ազատություն սիրող մարդիկ են եւ իրավունք եւ պարտականություն ունեն իրենց կարծիքն ու դիրքորոշումն արտահայտելու։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանն էր։ Ազատամարտիկը ուղիղ եթերում պատասխանել է օգտատերերի հարցերին։ Ասուլիսից մի հատված է առանձնացրել Նարինե Ղալեչյանը։
Մեր օգտատերերը ձեզ գրել են շուրջ 40 հարց, հիմա ես հերթով ընթերցեմ հարցերը։ Հիշեցնեմ, որ Վալոդի Ավետիսյանին միացած Ղարաբաղյան պատերազմի մի խումբ վետերաններ պահանջում են կառավարությունից վերանայել կենսաթոշակները, ապահովել բժշկական անվճար բուժծառայություն, լուծել անվճար երթևեկելու հարցը, տրամադրել անհրաժեշտ դեղորայք եւ այլն։ Մնացած պահանջների մասին հաղորդման ընթացքում կխոսենք։ Հիմա անդրադառնանք հարցերին։ Խորեն Սամվելյանը գրել է. Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, մի փոքր կպատմեք ձեր անցած մարտական ուղու մասին, որ ջոկատում եք եղել, ով է եղել հրամանատարը, ով է ստեղծել ջոկատը եւ այլն։
Ուրեմն սպայքարը սկսել ենք մի խումբ ակտիվիստներով 88 թվին դեռ խորհրդային միության ժամանակ, պարետային ժամ Երևանում, կենտրոնում, հետեղից, որից հետո 89 թվին մենք Էջմիածնի տղաներով, մի խումբ տղաներով, մոտ 50 հոգով մտել ենք անկախության բանակ կազմավորման տրամադրության տակ, որի գլխավոր հրամանատարն էր Լեոնիդ Ազգադյանը, Աշոտ Նավասարդյանը։ Գնացել ենք Վարդենիս, 91 թվին այնտեղից բնականաբար պարապում ենք, պատրաստում ենք, մենք դեռ այն ժամանակ պատերազմի, մենք գիտենք, որ պատերազմը լինելու, առանց դրա հարցը չի լուծվելու։ 91 թվին արդեն Շաումյանում ենք, որից հետո եկել ենք Շաումյանից եկել ենք Մարտակերտ, ու հիմնականում մեր բազան եղել է Մարտակերտում։ Մինչև 93 թվից հետո, ուրեմն սա կոնկրետ ես մասնակցել եմ Մարտակերտի բոլոր հայկական գյուղերի ազատագրմանը, որը որ պատկանել է Մարտակերտի շրջանին։ Դրանից հետո արդեն եկել ենք Վարդենիս, ստեղծել ենք գունդը, եղել եմ գնդի հրամանատարի տեղակալ, որից հետո ազատագրել են Քարվաճառը։
Լավ, շնորհակալ եմ, անդրադառնանք հենց պահանջներին։ Գարեգին Սարգսյանն ասում է. Բարև ձեզ, հրամանատար, ես սատարում եմ ձեր պահանջները։ Դուք սկսել եք մի պայքար, որը ասում եք քաղաքական պայքար չէ, բայց ըստ էության այն քաղաքական էր եւ այդպես էլ պետք է լիներ։ Ես կարդացել եմ ձեր պահանջները եւ կարծում եմ, որ դրանք ամենամինիմումներն են, որ կարելի է պահանջել։ Դուք իրոք կարծում եք, որ այս ոչ կառավարությունը չակերտներում կբավարարի ձեր պահանջները, եւ եթե այո, ապա դրանից հետո արդյոք կդադարեցնեք ակտիվ պայքար։
Ես այդ քաղաքական հարցին ասենց կպատասխանեմ, ես չգիտեմ ով ոնց է նայում մեր պահանջը, մի մասը նայում են քաղաքական, մի մասը նայում են սոցիալական, ով մարդիկ տարբեր ձև են հասկանում։ Մեր պայքարը արդարացի է, արդարացի է։ Իրոք այսօր եթե մեր ազատամարտիկների հետ կապված այս խնդիրներ, եթե հարցեր են լուծվում ու պարտավոր են լուծելու կառավարությունը, նաև իրանց պատիվն է, արժանապատվության խնդիր է սա, ազգի, ընդհանուր ազգի արժանապատվության խնդիր է։ Ինձ թվում է, որ կառավարությունը պետք է կատարի, ես չգիտեմ, մասամբ կամ ընդհանրապես, բայց մենք պայքարը չենք դադարելու, մենք պայքարելու ենք օրինական դաշտում, օրինական ձևով, եւ մենք մեր նպատակն է լինենք, ասենք, արդարության կենտրոնում, արդար ձևերով եւ օրինական ճանապարներով։
Մի քանի խոսքով ասեք պահանջները, ես իհարկե ասացի, բայց կարող եք ավելացնել, պահանջում եք ի՞նչ։
Նախ առաջինը, որ ազատամարտիկի օրենքը ճանաչվի ազգային ժողովով, որը որ արդեն քննարկվում է։ Երկրորդ պահանջը, եթե ազատամարտիկ է, ունի ազատամարտիկի փաստաթուղթ, ուրեմն կենսաթոշակ ստանա մինիմում զամբյուղի չափով, որը որ ասված է, ունենք մենք դաշնակից պետություն, Ռուսաստանի պետությունը, Ռուսաստանը, որը որ այնտեղ տրվում է, անկախ նրանից նա աշխատում է, ծառայում է, չի աշխատում, չի սովորում, այդ գումարը ստանում են իրենց ազատամարտիկները։ Երկրորդը, մնացածն արդեն դուք ասացիք, կա անվճար դեղորայք, 50% կոմունալ ծառայությունները զեղչ, որը որ եղել է մինչև 97 թվականը։ Մենք հիմա փաստորեն մենք գնում ենք առաջ, կյանքը զարգանում է, պետությունները զարգանում են, փաստորեն մենք հետ ենք գնում։ Այն ժամանակ կար օգնություններ, կար մոտեցումներ ազատամարտիկներին, հիմա արդեն չկա, որը որ շատ վատ է։
85,000 դրամ հատկացվող թոշակը չի բավարարում, որից ընդհանրը 5,000-ն է պատերազմի մասնակցության համար տրվում։
Ես չեմ դա, ես չեմ կարող պատասխանեմ, 85,000 դրամը դա ի՞նչ է, ինչի համար է ընդհանրապես, որտեվ մենակ մի նորմալ մարդուն դա շատ քիչ է, մի քիչ ապրելու համար։ Հələ մենք ունենք երեխեք, մեր տղաները ունեն երեխաներ, ընտանիք ունեն, որոնք որ պարտավոր են իրենց ընտանիքին ապրեն, աճեցնեն, շատացնեն։
Լավ, Գարեգին Սարգսյանի հաջորդ հայարցը, ասում է, այս գազի եւ էլեկտրաէներգիայի եւ դրա հետ կապված մնացած ցանկացումների ֆոնին չեք պատրաստվում վերանայել ձեր պահանջները։
Մենք դեռ կցանկանանք մեր պահանջներին հասնենք 100%-ով ինչ պահանջում ենք։ Դրանից հետո մեր պայքարը չի դադարելու։ Բնականաբար աստիճանաբար դա կառավարությունն էլ է հասկանում։ Հա, դա բոլորս ենք հասկանում, ոչ մեկս ոչ մեկի պատրաստ չենք խապելու։ Մենք ազնիվ ենք, մեր ճանապարհը ազնիվ է։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ բոլորի համար լավ լինի։
Խորան Սամվելյան ասում է, ես ինքս կասկած չունեմ, բայց որոշ կասկածամիտների համար կխնդրեի ասեիք, որ պահանջը վերաբերվում է անխտիր բոլոր ազատամարտիկներին, որ բոլորը պետք է օգտվեն ձեր ներկայացրած պահանջներից, նախ կխնդրեի ներկայացնել զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցելու ձեր պահանջները։
Ուրեմն մենք բոլոր ազատամարտիկների մասին ենք խոսում, իրենց անունից ենք խոսում, առաջի օրվանից, որտեղ տարբերություն չկա, ազատամարտիկը ազատամարտիկն է, Երևանում ապրող թե Ստեփանակերտում թե Մարտակերտում, բոլորի մասին է խոսքը։ Ընտանիքները այսօր ծնողը չկա, մահացել է ազատամարտում, երեխեքը իրոք վատ վիճակի մեջ են, սոցիալական վիճակը ծանր է, սա բոլորի համար ենք պայքարում, որպեսզի իրոք այդ մարդիկ ուշադրությունից դուրս չմնան, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, մարդը գնացել է Հայաստանի Հանրապետության համար, հայ ժողովրդի համար զոհվել է, ես հաստատ համոզված եմ, անձամբ ես չեմ գնացել իմ ընտանիքի համար մարտնչելու, իմ ընտանիքի համար մարտնչեի, գնացել իմ ընտանիքի կողքը, դա կներ, որ իմ ընտանիքին լավ եմ պահում, մարտնչում եմ, մարդիկ գնացել են հանուն հայրենիքի զոհվել են եւ չնել տեսե իրանց ընտանիքին դրանից հետո, ու այսօր իրենց ընտանիքները շատ վատ վիճակի մեջ են։ Դրա համար մենք պահանջում ենք կառավարությունը իրոք հարցի լուրջ մոտենա, հայեցի, մարդավարի, հասկանալի։
Պարոն Արսյան, ինչպես որոշեցիք հացադուլին նստել
այդ
ներողություն նստացիցի, երբ որոշեցիք, ինչ խորհրդակցեցիք ազատամարտիկ ընկերների հետ, իրենք պատրաստ էին ձեզ միանալ, թե գուցե չկար մտավախություն, որ սկսեք ու միայնակ շարունակեք պայքարը։
Ճիշտ ասած, քանի որ 1 տարի արդեն դուրս է եկել ծառայությունից, սենց էր իմ մոտեցում, ասի հիմա էլ դուրս գամ, ինչ որ իմ համար մի փոքրիկ բիզնես, ինչ որ մի բան ստեղծեմ, քանի որ զինվորական ենք, իրավունք ունենք բիզնեսով զբաղվելու, այդ ստացած աշխատավարձն էլ քիչ իրոք ապրելու համար, ասի իմ համար մի հատ անկյուն մի բան ստեղծեմ, ապրեմ, երեխեքին պետք է ամուսնացնենք, իրականում ամոթել չի ասենք, որ այդ կամ վիճակ չկա, խնդիրներ կան։ Հետո ընթացքում տղաների հետ, որ սկսեցինք հանդիպել մեր ազատամարտիկների, սենց բոլորի վիճակը վատ, հետո կատակով ասում էի, ձեր համար գնալու եմ նստացույց անեմ, պայքարեմ, դուք էլ գգաք իմ կողքը, որ ես ինչ այս վիճակը, որը որ ոչ մեկի ձեր, բայց ոնց որ կատակի ենք վերածես, ենց ասում խոսում ենք, մի օր քնեցի, արթնացա, ճղայնացա, եկա նստեցի, հետո այդ կարծրատիպը կար հայկական, գնդապետ, որը որ ծառայել այսքան տարի բանակում, չգիտեմ, դժվար էր, բայց արեցի, հանուն մեր ժողովրդի, հանուն ազատամարտիկների
ընտանիքների,
իհարկե։
Լավ, Հակոբ Հակոբյան, բարև ձեզ, հարգելի ազատամարտիկ, ժամանակին կռվող տղերք ասում էին, ոչինչ, արտաքին թշնամու հարցերը լուծենք, հետո ներքինինը, երբ է իրագործվելու ազատամարտիկների խոստումը։
Ես չգիտեմ, որ կռվող տղաներն են ասել, արտաքին թշնամու հարցերը լուծենք, ներսում ինչ հարցեր կան, ես տեղյակ չեմ, համենայն դեպս ես այդպես արտահայտություն չեմ արել, ես պետական գործի չեմ եղել, ծառայող եմ եղել, թե պատերազմի դաշտում նվիրված ծառայել եմ անշահախնդիր, ոչ մեկից ոչինչ չակնկալելով, եւ ծառայությանս ընթացքում 21 տարի ծառայել եմ, սուս գլուխս կախ իմ պարտականություններ աշխատել եմ, լավ կատարեմ, որպեսզի թույլ չտամ իմ վրա իմ վերադասը խոսա։
Բայց փաստորեն եթե հիմա ներքին խնդիրներով եք զբաղված, որպեսզի լուծում տաք, ներքին թշնամին դնենք մի կողմ, իսկապես ներքին խնդիրներ կան, որոնց լուծումն եք պահանջում։
Այո, հիմա պահանջում եմ հանուն նորից ասացի, մեր ազատամարտիկների ընդհանուր բարեկեցության համար, արժանապատվության համար, որը որ դրանից նայում են մեր սերունդները, ազատամարտիկների վատվիճելը, իսկ մենք պատերազմական վիճակում ենք գտնվում, ամեն օր կարող է պատերազմ լինի, որ մարդը չտենա մեզ նայելով մեր ազատամարտիկներին, ասում ում համար գնամ կռվեմ, որը որ ասում են, սա ես չեմ ասում, սա ասում է հասարակությունը։
Լավ, Հակոբ Հակոբյանի նշած ներքին թշնամի ասված այդ արտահայտության ինչպես է վերաբերվում։
Ես չէի ասի ներքին թշնամի, ուղղակի կան հայ ժողովուրդ, որը որ կառավարությունում են գտնվում, ճանապարհի չեղվել են, պետականության ճանապարհից շեղվել, հայ հասկացողության ճանապարհից շեղվել, որ մեր պարտականությունն ամեն պարտավոր ենք պայքարենք մարդկանց, մեր նպատակը ի՞նչն է, իրոք ես որպես հրամանատար այն լավ զինվորը, լավ ծառայող, կարգապա, շնորհալի զինվորը, շնորհալի է, իրեն բան պետք չի սովորացնել կամ ուղղություն ցույց տալ, իսկ անեն ասենք չա կամ անշնորք, մարդկանց միշտ պետք է հետևողական լինես, որպեսզի մարդը անշնորհությունը չանի ու վաղ ինքը իր համար պրոբլեմ չստեղծի։ Հիմա այս վիճակն է, որը որ մենք որպես հայ մարդ, հայ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարտավոր ենք պայքարենք, որ այդ շեղված մարդկանց վերենք ճանապարհի վրա, որ ճիշտ հայեցի ղեկավարեն երկիրը։ Քիչ մարդիկ կան, որ իրենց պարտականությունները կատարում են հասկանալով, մի մասը կա, որ իրենց պարտականությունները չեղվում են, եթե իրենց վրա չես խոսում, դիտողություն չես անում, չգիտեմ։
Դուք նկատում եք նաև կառավարության
բարձրության պաշտոնը։ Այո, իհարկե, ի՞նչ տարբերություն կառավարությունը, որ կան մարդիկ, մենակ իրենց գրպանի մասին են մտածում, ինքը իր պարտականությունները չի կատարում։ Այսինքն կառավարությունը ի՞նչ է, ընտանիքի նման մի բան է, մեր ժողովուրդ ընտանիքն է, կառավարությունը հայրն ու մայրն են, կան հայ վատ հայր ու մայր, վատ չէ, կան ծնողներ, վատ ծնողներ կան, որ երեխեքին անտեսում են, թողնում գնում են, լքում են, չեն զբաղվում իրանց ընտանիքով, հիմա մեր կառավարությունը այդ վատ ծնողների կարգավիճակում են գտնվում, որ սենց ասենք իրեն ժողովրդին տիրություն չեն անում։
Լավ, Սուսիկ Մնացականյան, ասկո բարև ձեզ, Հարգարժան ազատամարտիկ, շատ սիրում ու գնահատում եմ ազատամարտիկներին, հարցս հետևյալն է, պատճառը որն է ըստ ձեզ, որ մեր բանակում խաղաղ պայմաններում զինվորներ են զոհվում, ինչ կարելի է անել այդ երևույթը կանխելու համար։
Ուրեմն, որպեսզի սուտ չխոսամ, ճիշտ ասեմ, քանի որ այդ կանտարի ծառայել եմ, իմ ենթականների հետ կիսվել եմ, եւս սոցիալական խնդիրն է, շատ հարցեր կան, կան իրոք քիչ հայրենասերներ կան, էլի սենց ասենք, որ նվիրված ծառայում անկախ այդ սոցիալական վիճակից, բայց 80% ասեմ կամ ավելին իրանք բնական է, այդ խնդիրը կա, մեր մոտ էլ կա այդ խնդիրը, մարդը գալիս է ծառայության, ասում է թույլ կտա գնամ տուն, երեխաս հիվանդատ, մայրս հիվանդա, պետք է տանեմ հիվանդանոց, պրոբլեմ կա, խնդիր կա, տոկոսների տակեմ եւ այլն, եւ ամբողջ է 80% այդ խնդիրները ունեն ֆինանսական, սոցիալական, դա է պատճառը, որ իրանց պարտականությունները թողած, եթե մարդը եկել է ծառայության զորամաս, իր ուղիղը տունն է, իր ընտանիքի հետ է, իր պրոբլեմների հետ է, բնականաբար նա չի կարող ծառայել նորմալ, այդ ժամանակ էլ արդեն ինքնահոսի է գնում
ծառայությունը, կազմակերպչական խնդիր ները, վերահսկողության բացակայությունը, սպա զինվոր հարաբերությունները որևէ կապ չունեն այստեղ։
Ուրեմն, երբ որ ընտանիքում լուրջ պրոբլեմներ կա, մարդը գալիս է ծառայություն, մի պրոբլեմներ զինվորն է ստեղծում, բնական է մարդիկ կան, որ հունից դուրս են գալիս ու կա, որ չեն հետևում իրանց անձնակազմին, կա, որ հենց սպաներն են, չէ, ինչ որ կա իրականում, որ սպաներն են վնաս տալիս իրանց զինվորներին, այդ պրոբլեմը դա է հիմնականում, իմ հասկանալով, մարդը գալիս է զորամաս ծառայության, նա ընտանեկան պրոբլեմ, խնդիր պետք չունենա, մանավան ֆինանսական, ու այդ ամեն ինչը գումարված իրար, դա է խնդիրը, իմ հասկանալով։
Լավ, Սուսիկ Մնացականյանն ասում է, ազատամարտիկը կառավարության կողմից անտեսված է, դա հայտնի է բոլորին, իսկ հանրության կողմից գնահատված են ազատամարտիկները։
Ուրեմն, ոնց որ կառավարությունն է, մոտենամ կյանքի օրենքն է, այտենց ոնց որ կառավարությունը վատ է վերաբերվում, անտեսել է, մեր ժողովրդի մի մասն էլ անտես է, որտեղ տեղեր կա գնում ենք, որը որ ֆինանսի հետ է կապված, հանկարծ փորձես ասես ազատամարտիկ եմ, արդեն լավ չեն նայում մի մասը, որտեղ մտածում են, որ գումար չես տալու այդ հարցը լուծելու, դա բոլորը գիտեն, սուտ չեմ խոսա, ես սուտ խոսալ չեմ սիրում։
Օրինակ, ինչպիսի է վիճակը բուժ հաստատություններում։
Շատ վատ է, հենց հիմա հոսպիտալի զանգահարել են տղաները, ուզում են, որ ժուրնալիստներով գնանք այնտեղ, ասում են գնացեք երկրորդ կարգի հաշվանդամեն, պարկացեն Մուրացանի հոսպիտալում, ասել են գնացեք դեղ առեք բերեք, որովհետև դեղ չունենք մենք, նրանք էլ ասում են 20,000 փող է պետք է դեղը առնելու համար, ոնց առնենք, հիմա պայմանավորվել եմ, ասել եմ, եթե չեք վախենում, չեք ամանչում, չեք կաշվում, գանք ժուրնալիստներով հարցազրույցանք, պարզաբանենք խնդիրը, ինչի դեղերը չկա, որը որ կառավարությունը հայտարարում ամեն ինչ կա տալիս է։
Խոսքը անվճար տրամադրվող դեպքերի մասին է։
Այո, անվճար տրամադրվող, չէ, մարդը գնացել է անվճար, է բոլորը, հիմա իրան հետաքրքիր է այդ դեղը արժի 20,000 թե արժի 100,000, մարդը գնացել է պարտավոր են բուժ են,
որ կլինիկայում
Երևանի հիվանդանոցում, հոսպիտալում մեր։
Մուրացյանի։
Մուրացյանի հոսպիտալում, հա։
Լավ, Արամ Մանուկյան, բարև ձեզ հարգարժան ազատամարտիկ, եթե ռեժիմը կատարի ձեր բոլոր արդարացի պահանջները, որին խիստ կասկածում եմ, դուք կշարունակեք պայքարը ներքին թշնամու դեմ, երկրորդ անգամ են նույն հարցը։
Ես չգիտեմ, իրանք ոնց են հասկանում ներքին թշնամի, ես բացատրեցի, ներքին թշնամի չկա, կան ղեկավարներ, որոնք որ մեր ազգային հասկացողությունից, պետական հասկացողությունից շեղվել են, խառնել են իրանք սեփականն ու պետականը, որը որ իրանք պարտականություններն է, իրանք պետք է ծառայեն պետությանն ու ժողովրդին, իրանք պետք է բավարարվեն այդ աշխատավարձին, եթե ժամանակ չունեն զբաղված են բիզնեսով, իրանք տեղ չունեն նման համակարգում ծառայելու։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։